labāk dzīvot.
Un ir kam šādi laika apstākļi, kas iekrāso mūsu dzīvi rudenīgos toņos, tie ir labi iet pie sirds. Un īpaši šiem klausītājiem veiksmīgi nedēļu vēlot raidījums, kā labāk dzīvot, kā ierasts ierindā, lai šonadēļ runātu par to, ka daudz dzīvokļu mājas ir jāapseko pēc katras vētras, kas brauzusies pāri ēkai. Un apsekošana jāveic kam, to uzzināsiet otrdienas raidījumā. Plaušvēzis, diemžēl, ir viens no izplatītākajiem vēžiem Latvijā. Vai pie vainas tikai smēķēšana, par to trešdien. Kā uzlabot pieaugušo peldēt, prasim par to ceturtdien. Piektdien nekur nebraucam, jo jānoskaidro pāris svarīgi jautājumi par septembrī veicamajiem dārza darbiem, un to darīsim 1. septembrī. Bet šodien borsimies cauri gan sarežģītām ķīmiskām formulām, precīzāk nevis pašām formulām, bet ko tās var vai nevar nodarīt cilvēkam un apkārtējiem vidēm. Par to tad šodien arī raidījumā. Kristaps Runģis pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un Esi Jānsons šeit studijā. Esiet sveicināti! Maz ticams, vai šobrīd ir atrodamas daudz mājsaimniecības, kurās nebūtu vismaz pāris pulverizatoru, aerosolu, kārbiņu un pudeļu, ko viss vieno nosaukums sadzīves ķīmija. Cik droši to mēs varam lietot un vai māju var iztīrīt videi draudzīgi? Par to šodien. Mani studijas viešņas, ekodizaina kompetences centra eksperta Ilze Nemane, sveicināti.
Labdien.
Un Rīgas Traņu universitātes darba drošības un vidas veselības institūta higiēnas un aroslimību laboratorijas vadītāja Inese Mārtiņsone. Sveicināti.
Labrīt.
Inese, varbūt es jums jautāšu, tā kopējā virzība šobrīd, šis milzīgi plašais termins sadzīves ķīmija, kur mēs virzāmies? Tas tiek kaut kādā veidā regulēts, jo mēģina atrast varbūt kaut kāds saraksts ar aizliegto ķīmiju vai kā citādi, it kā liekas, ka nav, piemēram, pesticīdiem tur ir saraksts, ko nedrīkst lietot, ko drīkst lietot. Nu, šeit, kā mēs pēc kādiem paraugiem un likumiem mēs dzīvojam?
Nu, tā nu gluži nav, ka nav regulēts, ir regulējumi ir diezgan skaidri, ir īpaši virsmaktīvām vielām ir ļoti konkrēti regulējumi par bionoārdiem, noārdāmību, tas nozīmē, cik tad viņa būs draudzīga vai nebūs draudzīga apkārtējā vidē. Vai mēs drīkstam vai nedrīkstam šīs lietas izmantot, un ja neizpildās noteikti klasifikācijas vai testu rezultāti, tad nu, pēc idejas šīm vielām nevajadzētu atrasties sadzīves ķīmijā. Jautājums ir, no kurienes nāk šīs sadzīves ķīmija, man liekas, tas ir tas, kurām robežām plašāk viņš nāk pāri. Tad nav teikts, ka mēs nevaram kaut ko atrast tirgu, varam, un vēl jau vairāk īpaši pasūtot internetā, kas ir diezgan plašs, ka mēs no visurienes visu kaut ko sūtam. Un tur, teiksim, nacionāla likumdošana ir bezspēcīga to izkontrolēt, kurš kurā savā paciņā ko saņem.
Nacionālā, jā?
Jā, nacionālā,
un
jā,
protams. Un vēl Eiropas Savienības,
Protams, ja mēs sūtam no Amerikas caur Amazon vai vēl kaut kā, nu, vai kādiem citiem, jā, tad mēs varam saņemt teip ko, kas citur varbūt ir atļauts, bet pie mums gluži nebūtu tas vēlmēs. Mm-hmm. Tā kā tur ir, nu, jautājums par cilvēku izglītotību. Cik daudz mēs izglītojamies, cik daudz mēs paši lāsam. Ir virkne, nu, ir teiksim, arī dzen tīklu tās izplatīšanas, kas arī dzen, nu, ir bijuši stāsti man pašai, kad aicinu uz kaut kādiem pasākumiem, kur saka, mēs jau neizplatām, mēs tīklojam.
Un ar ko tad ir tā atšķirība, tad jāsaprot?
Nu, ar domu, ka es paziņa viena otrai paziņai, ka es neizplatu. Ja? Mēs esam šeit tīklojamies, mēs esam pazīstamies, viens otram piedāvājam, radam iespējas, bet tāpat viena slēptā tirzniecība ir. Un līdz ar to, ka mēs tīklojamies, tad mums likumdošana neatiecās. Nu, tāds tas uzskats daļai cilvēki ir. Tas arī dzen nav pareizi. Tā kā, ja jūs kāds aicina kaut kur tīkloties, arī dzen sakojat līdz un prasat informāciju par drošību, kas tad tur īsti ir iekšā un kādi varbūt, nu, vai palasam dziļāk par sastāviem. Bet visā visumā tas, kas ir, ko mēs nopērkam veikalos, tas ir regulēts, tāpat tās skatās cauri šo vielu sarakstiem, ir tās, kuras drīkst būt iekšā sastāvos, ir tās, kuras nedrīkst būt, ir mums ir par ķīmiskām vielām arī, varbūt, ilgs par rīču regulu arī, dzen, varbūt nedaudz pieskat, tur tāpat tās ir regulējumi par ķīmiskām vielām, kuras nedrīkst būt iekšā. Nu, tā kā nav tā, ka nekā nav, ir jau tikai tirgus ir plašs, un tas tās, nu, ir par institūciju kapacitāti jārunā. Tas varbūt būtu cits stāsts, ja?
Un institūcijas kādas vajadzētu stiprināt šajā jomā?
Es domāju, ka gan veselības inspekcija, gan vidas inspekcija, gan, teiksim, inspektoru daudzums zināšanas specifiskākas, jo tas, kas pašlaik ir ārkārtīgi mainās šo informācijas apjoms, un, teiksim, ja mums ir tikai daži cilvēki, tad ir ārkārtīgi grūti sekot līdzi, nu, būt tā kā
Lietas kursā
par visu, jo tas elektronikas laikmets mums ir radījis nenormāli lielu virpuli ar informāciju, kad mēs, lai noķertu to īsto pareizo brīdi un visu saku paturēt savu galvā, ir palicis ārkārtīgi sarežģīti.
Tas nozīmē, tas strādā šādi, ka nepārtraukti industrija piedāvā arvien jaunu un jaunu kaut ko. Jā,
protams.
Un mēs netiekam līdzi.
Protams, un ir tā, ka tikko kā parādās par kaut ko, nu, mēs uzzinām sliktās īpašības, tad mēs atzīstam, ka tas ir slikti. Vietā nāk kaut kas jauns, par ko mēs mazāk zinām. Un tad mēs savā prātā šķiet, ka tas ir droši. Bet negluži, jo pēc kāda laika mēs uzzinām, ka tas, par ko mēs domājam, ka ir droši, nemaz tik droši nav. Un tas ir tas, kas rada mums, mums rada drošības ilūziju.
Ka viss jaunais ir labāks nekā
jā,
vecais.
Jā, nekā vecais, bet tagad patiesībā tomēr varbūt pieturēties pie tā vecā, jo par to jau mēs zinām.
Labi zināms ļaunums.
Jā, bet mēs viņu varam kontrolēt, tāpēc, ka mēs viņu zinām.
Ir kaut kāds tāds piemērs, ko mēs varētu par šādu kaut ko pastāstīt?
Oi, nē, man tas drusku jāpadomā, jā, tad es sitienu tādu kaut ko konkrēti, tad tie nebūs tik ātri.
Jā, bet tādā gadījumā, tad, lai izlasītu visu un saprastu visu, es vienkārši joku pēc un sāku tās pudelītes salikt tā rindiņā un paskatījos otrā pusē un ar šausmām sapratu, ka nu, vienā pašā šampūnā tur ir tik daudz to dažādo ķīmisko savienojumu, ka lai tur izburtos cauri, tam visam tur būs kāda nedēļa vajadzīga, nu pat raku varbūt drusku.
Jā, nu šeit tajā informācijas okeānā tāda spožā bāka ir ekomarķējums. Un ja tad iedomājamies mums mazu mājasaimniecību, kā tad mazi jahtiņi, ja, bet tad mēs dodamies nu, uz to vadu guni. Un kas tad ir ekomarķējums? Ekomarķējums tā ir zīme, kas apliecina, ka ražotājs ir izpildījis noteiktus kritērijus vidas jomā. Tie nav standarti tāda likunošanas kritērija, bet tie ir tāda nu, augstākā piltāža, tā var teikt, vidas prasību ievērošanā. Nu, un līdz ar to, ja mēs redzam, ka produkts ir marķēts ar šo marķējumu, mēs varam būt droši, ka tur nebūs vidē un veselībai nu, īpaši kaitīgas vielas, kad būs padomāts gan par sastāvu, gan par produktu arī funkcionalitāti un visbeidzot arī par nu, arī nu, atkritumu nonākšanu. Nu, apstrādēt, tā kā domāts ir par visu produktu ciklu kopu.
Tas, protams, mēs runājam tagad uzreiz pateikšu, tas ir EU Eco Label, jā? Tā zīmols, jā.
Ir vairāk, ir, teiksim tā, Eiropas Savienībā ir EU Eco Label un ir arī vēl atsevišķi marķējumi gan Skandināvijas, gan Vācijas tirgo. Skandināvijā ir nu, Ziemeļa gulbis, Vācijā zilais eņģelis. Nu, protams, lai šo te gulbju eņģeļu un zaļo puķīšu jūrā neapjukt, nu, svarīgi iekaumēt tos svarīgākos. Jā. Jā, nevajag paļauties uz ražotāju norādēm un uz ražotāju pašu paziņojumiem.
Tā kā, ja tev tur ECO pēkšņi parādās uzrakstā, tas vēl nenozīmē, ka šis tiešām būs ekoprodukts, jā, vai kaut kas tam līdzīgs, jā?
Tieši tā, un es, ko es daru pati, es meklēju, kur ir marķējums, jo izlasīt bez brillēm to sastāvu es nespēju, un pat, ja arī spētu, tas man neko neizsaka, jo nav jau zināms šo te vielu koncentrācijas, un, protams, ka tur nebūs īpašīs aizliegtas vielas vai tādas, kas nedrīkst būt Eiropas tirgu jebkurā gadījumā, bet, kā jau es teicu, tas eko maķējums tā jau ir tāda paaugstinātas vidas prasības un būtisku vidas prasību ievērošana. Kas, protams, ražotājiem nu, uzliek zināmas prasības, tas nav lēti, ērti, vienkārši, bet protams, kad arī ražotāji skatās nu, tirgus tendences, un mēs tomēr esam gatavi maksāt par saviem maciņiem par to, lai nu, mums būtu ūdenī mazāk kaitīgu ķīmisku vielu, lai mēs mazgājot trauks neiedzīvotos kādā alerģijā un nu, visbeidzot arī nu, tomēr vidas nevalstiskās organizācijas ir parūpējušās par to, lai tomēr mēs atvērtu acis plašāk un spētu saskatīt un iedomāties par tām sakarībām, nu, ka nu, teiksim tā, lai tie produkti, kurus mēs lietojam, ka tomēr viņi atstāja ietekmi gan uz mums, gan uz mūsu vidi kopumā.
Vai tas ir mīts par to, ka šis eko labels arī apzīmē tieši tādus izstrādājumus, kas labi sadalās pirmkārt vidē un otrkārt ir viss no dabiskiem materiāliem? Nu tā vienā vietā bija rakstīts, nu, tā gluži nav, vai ne?
Nē. Teiksim tā, nu, dabiski materiāli tie, ja par agadījumā nebūs, jo tas jo arī produktu ar ekomarķējumu, tie ir ķīmisko vielu maisījumi. Bet, kas ir ko ir svarīgi zināt, šie te ķīmiskie vielu maisījumi, viņi būs nu, noteikti nesaturēs noteiktas vielas. Es vakar skatījos kritērijus šīs trauku mazgājumiem līdzekļiem, tur vismaz kāds 20 vielas, ko nedrīkst saturēt. Nu, un tad ir atsevišķi vēl vesels prasību kopums, tas kritērija kopums uz vairākām lapām. Ja? Tā kā, tas arī viens no tādiem ražotāju trikiem, nu, kad uzlikt uz pudelītes, nesatur to, nesatur šo, ja? Bet patiesībā, lai izpildītu...
Maize pielikt klāt konservants,
nesatur, jā. Jā, jā, bet nu, cukurs sāls ir arī konservants, bet... jā, pēc būtības. bet tā galvenā doma, ka tur ir vairāku kritēriju kopums, kam tad atbilst šis produkts, un tad, lai viņš varētu teikt, jā, es patiešām esmu eko, nu, gluži, viņu pie brokastu kafijas nevajadzētu liet, jā, to šampūnu ar uzrakstu eko,
jā. Uz to laiku, ka viss būs tev kārtībā,
jā. Nē, bet jāsaprot, jā, viņš ir krietni labāks, drošāks man, drošāks videi, un tajā pašā laikā, kas tieši attiecās uz Eiropas eko marķējumu, arī gribētu šeit vienu mītu pamatīgi kliedēt, ka eko netīra. Nu, viņš nemazgā, viņš neizpilda
savu...
Sliktāk un nepilda savu funkciju, bet patiesībā ir tā, ka šie te produkti, viņiem ir testēta kvalitāte. Viņu kvalitāte tiek testēta, un tas attiecās uz, tieši arī uz Eiropas eko marķējumu, jo pēc būtības jau tas būtu aplami, ja mēs nopērkam piemēram, nu, piemēram, to pašu trauku mazgājumu līdzekli, viņš nemazgā, mēs viņu patērējam vairāk, un tad par kādu ekoloģiju mēs varam runāt.
Protams,
ir vējā darbs un materiāli, ja? Un tad līdz ar to tas ir viens no kritērijiem, lai šie lai produkti viņi varētu nonākt, saņemt šo te eko marķējumu, tas ir tikai ne tikai vides prasību, atbilstība vides prasībām, bet arī atbilstība funkcionalitātei. Mm-hmm.
Nu, bet, nu, Ines minēja par to, ka, jā, milzīgs visu pasauli vaļā, mēs varam praktiski nopirkt jebko, bet kāpēc mēs, piemēram, tajā pašā Eiropas Savienībā nevaram pilnīgi viss pāriet sadzīves ķīmijai, lai atbilst šiem kritērijiem? Tas ir naudas jautājums tādā gadījumā, jo, nu, savulaik tur bija atšķirība starp tur, kur šis zīmols, faktiski eko labels ir virsū, un kur nav, nu, tur pat divreiz dārgāk šis, tas bija dažādi produkti, jā. Tas ir naudas tiešām jautājums?
Jā, tas ir naudas jautājums, tas ir testu jautājums, arī zina testu pieejamības jautājums, jo tās laboratorijas, kas veic šo testēšanu, arī zina nav tik daudz, un pašlaik arī zina attiecīgi uz testiem ir ārkārtīgi stingri šie kritēriji, izpildās, neizpildās, līdz ar to tas ir papildus aprīkojums laboratorijā, un tas līdz ar to visu to procesu sadārdzina. Un, nu, jā, bet... Tas, ko varbūt, ka cilvēkiem vajadzētu sekot, nu, tas ir zināšana jautājums, un man ir viegli, man pamat izglītība ķīmiķis.
Un, no,
un līdz ar to es paņemu to garo aprakstu, kad es lasu, kas tad tur iekšā ir, es uzreiz varu lielos vilcienos sagrupēt, kādas vielas, tad tur vielu grupas, ja pēc nosaukumiem, es jau saprotu, vai... Nu, vai arī tad pastoties bāzisks vai skāps, vai tad kādam mērķim man tas ir vajadzīgs. Nu, tīri es raugos jau no tā savu profesionālā viedokļa, un līdz ar to man ir, nu, man ir vienkāršāk nekā ierīnas cilvēkam. Es domāju, ka nu, tas ir mums jānes iekšā arī, dzene, par cik mums kompetencās balstītā izglītība. Jā, es nezinu, tās skolu programmas, kas tur ir, varbūt liekam tur iekšā mācam.
Jau laikus,
kā cilvēkam orientēties un saprast, jo tā informācija jau būs tikai vairāk un vairāk. Nu, jā, viena lieta par eko labi, bet arī, dzen, nu, arī mums Latvijā ir ražotāji, kas cenšas ievērot un ļoti labi, un ļoti labi funkcionāli šie te...
Nu, tas ir pasniegs kā priekšrocība, jā.
Jā, tas ir uz vietas, līdz ar to viņš arī var būt lētāks, nu, vienīgais, ka tagad arī, dzen, tie materiāli, ko mēs ienesam mājās, tie ir uz berzi jūtīgāki, un, teiksim, pastas, kas agrāk ļoti labi tīrī katliņus, ja berzēm, nu, tagad diez vai vannas mēs berzīsim, jo tur jau ir
cita
virsma, un tad būs saskrāpēt, un atkal nebūs, un tad līdz ar to arī tās virsmas, ko mēs ienesam mājās, viņas atkal prasa attiecīgus līdzekļus, un mums ir vienkārši jāskatās tā vienkopas, tas ir diezgan sarežģīti.
Un tad šai virsmai, principā, skrien tālāk industrija pakaļ, labāk
no,
un tad, kamēr mēs saprotam, vai to vispār drīkst vai nedrīkst kaut kādu laiku. Bet tāpat arī uz šī faktiski eko labela iepakojuma varētu būt šīs piktogrammas virsū, nu, kas kaut ko aizliedz.
Nevis aizliedz, bet informē par bīstamību.
Par bīstamību, jā.
Jā, protams, tas tikpat labi, viņš var būt arī ar eko labelu, bet skāps, vai eko labels, bet sārmains, un līdz ar to mums ir informācija par to, ka viņš var būt kodīgs lielās koncentrācijas, un tad ir viss tas jau arī, ko minēja kolēģi par par daudzumu, cik lielā daudzumā mēs izmantojam. Tad ir ļoti svarīgi ievērot šīs lietošanas instrukcijas. Ja, nu, ja rakstīts uz iepakojumu, ka tur vajadzīgi divi pilieni, tad arī divi pilieni. Nevajag to trešo vai ceturto. Nu, nevajag. Un tad pāris liekas, tad jau netīrīs. Jo bija jau savulaikus arī dzen, tā pārēja. Nu, man liekas, jau 12 gadi pagājuši, ja, kad tātad fosfātus ierobežoja, un principā viņi fosfāti no sadzīves ķīmijas, no mazgāšanas līdzekļiem, veļas pulveriem tika pa lielam tik ārkārtīgi ierobežot, ka viņu tur praktiski nav. Vai, un, nu, nevar teikt, ka vispār nav, ir, tāpēc, ka ir neliela procenta daļa atļauta.
Un bet... tas bija faktiski skaļākais tāds ierobežojums.
Jā, protams, tas ir skaļākais viens no ierobežojumiem, ka tad izņēmām ārā fosfātus. Protams, priekš vides krietni raudzīgāk, tad tas nav atkrīt barības avots saldūdens piesārņošanai, vispār ūdeņu piesārņošanai. Tad fosfors ir vajadzīgs ūdens augiem, un tad viņi tur aļģiem,
labi,
piemēram,
vairojas, ja.
Jā, ļoti labi vairojās. Bet, tad bija kādu laiku tas pārējais posms, ka cilvēkam saprast, ka nevajag tos trīs kausiņus, jo tagad man nemazgās, jo tur nav fosfāti. Ja uz iepakojuma bija tas viens kausiņš pulvers, tad tas ir arī dzen svarīgi bija, jo tajā brīdī citu vielu, nu, tikko kā pēc tiem ierobežojumiem, vidē pacēlās citu vielu koncentrācijas, ir tāpēc, ka cilvēku, nu, pavecam tās ierastās metodas, kā mēs lietojam, tā mēs lietosim, un ja veco pulveri mēs likām tos trīs, tad to jauno pulveri ar tos trīs, bet tur nevajag
bet izrādās, ka var mazāk.
Var jā. Mazāk, jā, tad tas ir cilvēku prasmes un to, kad apziņa par to, cik tad daudz mēs ko lietojam.
Nu, vienmēr sakot piedomāt un arī pēc savas personiskās pieredzes drusku vadīties, lai kas tur notiek, jā. Bet redz, ko mums jau var sāk rakstīt radioklausītāji mājaslapā. Nu, piemēram, Mint uzskata, ka vispār vajadzētu celt stipri cenas, tad zinu, kaut kādas akcijas likt, tāpat kā cigaretēm, alkoholam, ar dzeramo sodu un saimniecības iepēm var iespējams panākt to pašu efektu. Nu, tādu primitīvismu vairāk iet un kaut kādas universālas dabiskas līdzekļus vairāk lietot. Jā. Nu, citronu sula vai kas citādi.
Ziepenes sakna arī varam lietot, jā, linu balināšanai. Bet, nezinu, vai paceļot cenas, mēs kaut kādā veidā to uzlabosim. Ja šī visa paceltā nauda aiziet konkrētam mērim, tīvusim vidas jautājumu risināšanai, man nav iebildumi, bet ja viņu apēda kaut kur nezin kas, nu nē.
Bet
ne,
tas pieņemsim izlīdzināt cenas ar to ekolēbulu, pieņemsim, vai tu gulbīti?
Nedomāju. Es
šobrīd jau tirgus ir samērā konkurētspējīgs, un patiesībā jau atsevišķos segmentos es teiktu, ka eko marķējuma preces rekomerķējuma nav nemaz tik ļoti būtiski dārgākas. Viņas jau piemēram, uz atsevišķām produktu grupām, protams, ne visur, ja, bet uz atsevišķām viņas jau pat ir ļoti vai nu tādas pašas vai ļoti līdzvērtīgas. Protams, kad vidas aizsardzībā nekas labāks par resursu patēriņa ierobežojumu nav izdomāts viennozīmīgi, ja. Bet, nu, protams, arī ja mēs domājam par sodu, ja, vai tīrīšanu ar sodu, ja, ir jau arī rūpnīcas, kur viņu ražo. Un arī tur tiek atstāti ietekme uz vidi. Ja, to varbūt Ines vairāk varētu pakomentēt, bet nav jau tā, ka šīs izēvielas arī, nu, tas pats citroniņš, viņš arī tiek kaut kur audzēts, transportēts, ja, nu, teiksim tā. Tāpēc ir svarīgi tā, nu, produktā visa dzīves cikla pieeja. Protams, ka mēs katrs individuāli, nu, diez vai ņemsim, mērīsim un kalkulēsim, un tas nav iespējams, bet, nu, protams, ir tāds dzīves cikla novērtējums, ja ir eksperts speciālisti, kas pie tā strādā, tikai tāpēc, lai varētu salīdzināt, ja, nu, kaut vai piemēram nedaudz ārpus sadzīves ķīmijas lauciņa, bet, nu, pie te bija diskusijas, kas tad ir labāks, papīra maisiņš vai plastmasas maisiņš.
Jā,
šis ir mūžīgā dilēma, ja, bet, nu, protams, cik tad, nu, ja mēs vienreiz viņu izmantosim, nu, protams, nebūs labi, bet, nu, ja viņi izmantos visu mūžu, iespējams, kad jā, bet
par tur jau,
jā, bet nu tur tā nelaime, jā, par tiem plasmas maisiņiem, ka viņš jau tā, nu, tur tā vienreizējs tas pasākums
palika, divreizējs, ja? Nu,
maksimums. Tā kā, protams, apzināties, ka jebkas, ko mēs dabā saražojam, pārstrādājam, iepildam pudelītēs, tas nonāk veikalu polkos, jebkas atstāja ietekmi. Jebkādu, ja. Tā kā par pilnīgi kaut ko zaļu, tīru, eko, mēs nevaram runāt, mēs varam runāt nu, tie produkti, kas nu ir izgājuši to grūto un suro nu, birokrātijas ceļu, kam ir pamatojums, nu tad tie var teikt, ka jā, mums ir samazināti ietekmi uz vidi, un kādreiz man patīk teikt nevis videi draudzīgs, bet videi saudzīgs. Un tas varbūt ir tāds termins, ka mēs tā nedaudz pasaudzējam vidi, sevi arī apkārtējos, nu, visi jau mēs tā kādā mērā esam savstarpēji saistīti.
Tā drusku vairāk piedomāt, jā?
Jā.
Jā, redziet, ko mums vēl raksta. Nu, pieņemsim, Undīna jautā, nu, kāpēc netiek aizliegta sadzīves ķīmija un kosmētika, kur sastāvā ir tādas kaitīgas vielas kā SLS un daudz cits. Nu, par to ik pa brīdiņam raksta, tas izdalās un tad tālāk vēl kaut kur un tas un tas un tas. Un joprojām tas viss atrodas veikalu plauktos.
Nu, tas aizliekšanas process jau var nav tik ātrs, jā, tāpatās ir vajadzīgs uz pierādījumiem balstītām pasākumiem. Attiecībā par tiem pašiem talātiem ir valstis, kas ir aizliegušas jau daudz kur, piemēram, vienmēr par talātiem ir Dānija. Bet attiecīgi Dānija to ir izdarījusi, balstoties uz kohortu pētījumiem tīri cilvēkos, ja biomonitoringu veicot.
Jā, nu, bet tad tā viena Dānija kaut kā unikāla, tad viņiem šie pētījumi nedara citām valstīm, piemēram, arī mums.
Protams, ka darētu, ir idejas, kas tiek pārņemtas, un attiecībā uz lielākiem tas arī tur ir Eiropas regulējums uz atsevišķiem talātu. Tāpēc, ka talāti kā tāda grupa ir ārkārtīgi liela, tur vairāk kā 50 savienojumi. Mm-hmm. Jā, bet, un nebūtu ne viss ir kā, ar tādu kaitīgu, bet ir atsevišķi ar noteikti daļa ar šo kaitīgumu. Bet ir svarīgi arī apzināties, kas tad ir mūsu cilvēkos, jo iespējams, kad ir tomēr pārēžas, kulturālās atšķirības arī ietekmē to, kas tad ir mūsos nonākām, mēs to lietojam un daram.
Un to parašu dēļ mēs esam gatavi sevi indēt, jā, tas nāk tā, nu, ne indēt, bet nu, uzņemt kaut ko tādu.
Mēs uzņemam kaut ko citu, bet tur jau redz, kā par tām ķīmiskām vielām, ko mēs uzņemam, tas ir tāds, tā nav tikai sadzīves ķīmija. Tas ir viss kopums, kas mums riņi, ko mēs apēdam, no kurienes nāk tas, ko mēs apēdam. Nu, tas, ko arī Ilze minēja, cik tad par to, kā tad mēs tajā vidē, cik daudz no kurienes, ko mēs atvedam.
Jo tas arī viens no pirmajiem jautājumiem, kas mājaslapā ir par šo kokteili.
Jā, protams, kokteili efekts.
Kāda ir miedarbība starp šādām dažādām ķīmiskām vielām?
Pašlaik kokteili pētījumi, par kokteili ietekmi, tas ir ārkārtīgi sarežģīts un tāds ļoti, ļoti, izaicinošs jautājums. Pašlaik arī mēs esam, mūsu institūts ir piedalās parka projektā, tas ir Partnership for Chemical Risk Assessment, kur šie kokteļa efekti ir viens no jautājumiem. Tātad, tur ir principā visas Eiropas Savienības dalība valsts un plus vēl Izraela. Arī Norvēģija, Islande, kas ir tā kā šīs te blakus valstis mums, kas arī ir mūsu Eiropas kopienas.
Tad sākam tikai pētīt, jā,
nē,
jau ir kaut kādi rezultāti.
Šie kā jau teicu, pie rezultātiem mēs tik ātri nenonākam.
Nu, jā.
Jo, lai uzorganizētu pētījumu, kamēr iekustās, kamēr savāc kohorts, kamēr atlasa laboratorijas, kas to spēs analizēt, kamēr veic analīzes, pēc tam datu tīrīšana, tur ir, mums
pāris iepriekšē. Pāris gadi, jā, vismaz.
Tas ir optimistiski pāris gadi.
Jā, un šajā laikā mēs to vielu turpinam lietot, uzņēmēji turpina investēt, viņi ir investējuši, miljoniem summas, jā, ķīmijas industrijā, piemēram, arī viena vielu grupa ir, kas saīsinājums ir PFAS, PFAS, jā, tad
es polihlorēti talāti, tad teflon.
Cik labi izklausās, vai ne?
Var arī nokļūdīties, bet polihlorēti ir tātad teflona savienojumi. Tas, kas ir stāsts par teflonu, ir jau arī dzen. Un teflona stāsts ir ārkārtīgi sens. Ir viena ļoti fantastiska Hollywoodas filma, kas man patīk. Dark Waters, man liekas, viņi saucās.
Jā.
Tumšajā ūdeņi.
Tur ir nemaldos par ražotni, jā, pašu.
Jā, jā. Šis jautājums Amerikā, bet tagad jau arī dzene Eiropā, tajā pašā Austrijā ir pētījumi, un arī dzene Dānijā. Pāris gadus atpakaļ bija jau tīri iepriekšējā mūsu kopīga projektā, tur viņi atklāja ūdens piesārņojumu ar PFAS, un tagad ir stāsts par cilvēkiem. Arī mēs domājam Latvijā par šiem te savienojumu notiekšanu mūsu cilvēku organismos, lai tālāk skatītu un vērtētu, un tagad ir tas jautājums par dažādām ierīcēm, kas ir pārklāts ar šiem materiāliem.
Tās ir ne tikai pannas, bet arī
viss kaut kas var būt ar teflonu pārklājumiem. Ja? Tā kā tur ir cik lielā mērā tas, ka mēs to lietojam, cik daudz mēs uzņemam, vai cik tas ir bīstam. Tāpēc, ka tas, ko mēs tur kaut kāds, izmēram, absolūts mikro vai nano daļas tas ir.
Jā.
Tāpēc ir stāsts par saskrāpētu, piemēram, kaut kādu ierīču neizmantošanu tur cepšanai vai vēl kaut kā, ja mēs to virsmu esam bojājuši, tas nozīmē, ka mēs esam attaisījuši kaut ko vaļā, un tad tas varbūt pārvērtējam, kas mums mājās ir.
Bet to jau arī mēs it kā zinām, ka teflona pannai, tāpat kā daudzām citām pannām ar dažādiem akmens pārklājumiem, vēl kaut ko mēs izmantojam, piemēram, koka tikai kaut kādu lāpstiņu, jā, lai tur apgrieztu otrādi, nezinu, to pašu omletu uzcept vai kā citādi. Nu, tad, ja es to ievēroju, tad varbūt, ka dzīvo tā arī tālāk var. Nu, kāpēc ne?
Kā, cilvēks ir taupīgs, un reizēm pie mantām, un ir daļa ne visa, bet ir daļa cilvēka, kas pie mantām pieķerās. Kas vienmēr ir saistīts ar kaut ko, kas man to dāvināja, vai kur es to nopirku, ar kaut kādām atmiņām. Un tad ir daļai no cilvēkiem grūti atvadīties no šiem kaut arī jau saskrāpētiem, bojātām lietām. Nu, tad tas ir tāds, jā, par, bet tas ir jau sabiedrības jautājums.
Nu, labi, tas
jautājums.
Ir par panām, bet nu, par sadzīves ķīmību varbūt būs drusku citādāk. Jā. Es paskatīšos plauktā, nu labi, tur ir pēc cenas visdrīzākais tas pirmais, ko es tur skatīšos, vēlreiz atgriežoties pie tā, jā, un tad vispārējais. Nu, tālākā pieredze vai reklāma, nu, kas man liks šo produktu iegādāties. Nu, tā taču ir, vai ne?
Jā, bet nu, es ceru, pēc šīs sarunas varbūt arī jūs paskatīsieties, kur atrodas tas EU Eco Label vai tas Ziemeļu gulbīts tāds apaļš.
Gulbīts ir pāris reizes nonācis manā saimniecībā.
Jā. Jā, un tā padomāsiet, jā, man taču patīk vasarā pie jūras, un tad padomāsiet, nu, varbūt varēja apvienot tīru māju un tīru jūru, un nu, lai nebūtu kompromiss nevienā, ne otrā pusē. Tā kā mēs uz to ļoti nu, vedinātu aizdomāties, jo tā primāra, nu, tā cenu atšķirība šobrīd nav tik ievērojama, lai mēs par to nepadomātu. Bet negribētos tādas milzīgas, teiksim tā, protams, tāda samērīguma princips būtu tas, kas būtu, nu, jāievēro, jo, protams, tās vielas, viņas tiek atklātas no jauna, arī zināt, arī pētījumi un nevalstiskās organizācijas, kas, nu, vairāk strādā pie tā, lai sabiedrība vairāk par to uzzina. Protams, varētu šķist, ka nu, tur nav gaismas tuneļa galā. Bet nu, tomēr es domāju, ka nu, nekas labāks tiešām par tādu samērīgumu ķīmisko vielu izmantošanā. Nu,
vienmēr sakot, nepirkt 37 pudelītes, ja mēģināt, jā, tomēr, kur tu vari iztikt. Nu, mēģin tomēr varbūt to pleķi nu, izberst ar lupatas palīdzību, nevis izmantot kādu speciālo ķīmisko līdzeklu, tāpēc vien nopērkot veselu iepakojumu. Ja? Nu, tā mēs varētu tādu
jā, un varbūt jā, vēl nedaudz par ne tikai tas ķīmiskās vielas, kas mums ir pudelītē, bet tomēr arī telpā no grīdas segumiem, no sienām, no krāsām, no rotaļlietām, no mēbelēm, no apģērba.
Nu jā, tas vēl plašāks temats, par ko esam gan runājuši, un noteikti turpināsim runāt raidībā, kā labāk dzīvot.
Kā labāk dzīvot? Laiks jūsu jautājumiem. Tālruņa studijā 67222888 un 67225599. Mūsu e-pasts klausītājs @latviasradio.lv.
Protams, arī mājaslapa darbojas latviasradio.lv, tur tālāk jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Šodien mēs runājam par to, ka principā izrevidēt savu skapīti, kur atrodas ļoti daudz sazīves ķīmijas, dažādas pudelītes, aerosolu un tā tālāk. Protams, ka sazīves ķīmija tas ir ļoti plašs jēdziens, un pat es zinu, ka daži labi latviešu valodas filologi saka, ka tāds sazīves ķīmijas terminam vispār nevajadzētu pastāvēt, kāpēc tas ir atkal cits jautājums, ka būs varbūt latviešu valodas stunda, tad par to mēs runāsim. Šeit studijā ekodizaina kompetences centra eksperti Ilze Neimane un Rīgas Stradiņa universitātes darba drošības un vidas veselības institūta higiēnas un aroslimība laboratorijas vadītāja Ines Mārtiņsone. Un šeit varbūt uzreiz klāt vienu radioklausītāju jautājumu no mājaslapas, un seniors mums raksta šādi. Veļas un trauku mazgājumiem līdzekļiem, kur rakstīt, ka tos rekomendē cilvēkiem ar jūtīgu ādu un iesaka bērnu ārsti, ir rakstīts, ka sastāvā ir anjona virsmaktīvās vielas, bet nav atšifrēts, kas tās par vielām. Kā tas ietekmē cilvēku veselību un vidi, vai notikudeņos tās kaut kādā veidā attīrās?
Nu, ja tā ir anjona virsmaktīvā iela, tad virsmaktīvās vielas principā ir lai mazinātu virsmas spraigumu vai lai novēršos virsmas spraigumus, teiksim, jums ir dažāda rakstura pleķi, lai tas ūdens, ar ko mēs mazgājam, varētu nomazgāt to pleķi, lai šīs virsmas mīļie darbojās. Ja šī anjona virsmaktīvā viela ir nonākusi vai jebkāda cita virsmaktīvā viela ir nonākusi mazgāšanas tīrīšanas līdzeklī, tas nozīmē, ka ir nu, vismaz izpildās tie testa nosacījumi par biodegradāciju. Šī viela biodegradējās noteiktajā laika periodā, vidē, un tātad var nu, tā kā tādu nu, ietekmi uzskatāms, ka uz vidi neatstāja, bet tur ir atsevišķām varbūt nianses par tām grupām, tur gan vairāk tas man šķiet bija par neonvielām, tātad etoksilētajām grupām, kas varētu pēc tam tur uz ūdens organismiem tomēr kaut ko atstāt. Viss ir stāsts par devu, par daudzumu. Un arī dzen, tas pats, ja tur ir rakstīts jūtīgai ādai, jā, ja mēs lietojam saskaņā ar instrukciju, tā kā viņi ir jālieto. Ja mēs sāksim lietot vairāk, arī mēs ļoti labi varam panākt, ka it kā rakstīts, ka droši jūtīgai ādai, bet mēs varam panākt kairinājumu, ja mēs neievērojam lietošanas nosacījumus. Bet par vidi, jā, tā tad ir testēta noteikti. Un ja šī anionu, neionu, kationu, da jebkāda virsmaktīvā viela tiktu atšifrēta, nu, tie, ja nav tāds īpaši šajā te, nu, eksperts šajā jomā, tad tam cilvēkam parastam tas arī īpaši neko neizteiktu.
Garš virkne,
ārkārtīgi jā. Garš nosaukums, jā. Gara virkne, nu, tas ir tāds viens no veidiem, nu, tā kā, jā, tā kā, nu, uz ziepēm, bet ne gluži ziepes, bet arī dzen viens no tādiem gariem, garas ķēdes savienojumiem, kur ir vai nu sulfāti jauni iekšā, vai nu amīni jauni iekšā, vai nu, nu, nātrīs pievienots varbūt tur klāt. Nu, tas ir tīri, jā, lai reakcijas notiktu.
Un atkal sākt pētīt, ko tad
jā, jā, ko īsti, kas notiekās, bet principā, ja mēs lasam uz Latvijā nopērkamiem veikalā, tad tur ir speciāli regulējums, un to arī dzene kontrolēs.
Bet runājot vispār kopumā par tīrīšanas līdzekļiem, vai tas, cik jutīgi paliek āda par šādiem tīrīšanas līdzekļiem, būtu viens no tādiem argumentiem par vai pret izvēlēties konkrētu sadzīves ķīmijas?
Jā, protams. Tas ir viennozīmīgi. Ja mēs ar kādu no līdzekļiem mazgājam un konstatējam, ka mums paliek jūtīgā kāda, tad vairāk mājas saimniecībā to neiegādāties. Un mēs atrodam to, kas mums ir mūsu ādai draudzīgāk, jo jāsaka tā, ka mēs katrs esam individuāli. Un katra tā mūsu jutība uz kādu vienu vai otru ķīmisko vielu arī ir atšķirīgs. Un varbūt, kad man ir viskādi, bet kādu no ģimenes locekļiem tikpat labi varbūt šīs problēmas parādīties. Tāpēc, nu, ko tad, nu, ja jau tas tā mazgāšanas līdzeklis, kā te to pašu šķīvi mazgājot, noņem to tauku kārtiņu no šķīvi, tad atceramies arī, ja mēs mazgājam, bet neizmantojot cimdus, tad arī tauku kārtiņu no mūsu ādas virsējās lāņa mēs nomazgājam kopā ar to šķīvi taukiem. Nu, tā kā,
kāds priecāsies par to, ka pēc tam uz glāzes nepaliks pirksti nospiedumi?
Jo vairāk mēs attaupojam savu ādu, jo viņi paliks sausāk, viņi paliks jūtīgāk, tad mums jādomā par krēmu, ko likt virsū, lai pasargāt savu ādu.
Nu, bet Covid krīze jau kaut kā mēs izdzīvojām, kad bija nepārtraukti faktiski ar spirtu, daļēji spirtu, jā, nu labi, glicerīns, laikam, tur tik liks
slāpjā. Jā, bet... nu tas glicerīns ir tas, kas mitrināt.
Jā. Nu, bet tad jau dzīvot kaut kā var?
Var jau var tikai, bet vienalga neaizmirstam par tojiem daudzumiem, par devām, jo jebkurai ķīmiskai vielai iedarbība, tas ir stāsts par devu. Par daudzumu, cik bieži lietojam.
Samērīgums.
Atkal, protams, viennozīmīgi.
Un parasti arī tās ģimenes, kas saskārušās ar alerģiju, arī visbiežāk vēlāk arī skatās un meklē arī produktus ar mazāku ietekmi uz vīdi. Un mēs arī pirms kādiem pāris gadiem veicām fokus grupas pētījumu ar māmiņām un par tiem argumentiem, kādēļ viņas izvēlās vai neizvēlās vidē draudzīgus tīrīšanas mazgāšanas arī līdzekļus. Varēja novērot to, ja bija kāds no jaunajiem vecākiem saskāries ar alerģijām vai mazgājot paši trauks, tad viņi arī visbiežāk bija pievērsušies, nu, arī skatoties, kas tad lācītam ir vēdrā, ja, kas tad ir tajās trauku veļas mazgāšanas sastāvos un ir izvēlējušies tādus arī vidē un veselībai saudzīgāks. Nu, te, protams, ir nians, ko Ines teica, ka, protams, arī var būt individuāli nepanesība, bet tā varbūtība. Es pieļauju, ka krietni mazāk tiem produktiem ar ekomarķējumu.
Bet teikt, ka ekomarķējumu produktiem ir mazāka ietekme uz, pieņemsim, kādas alerģijas attīstību vai paša alerģija, laikam tādu mēs nevaram apgalvot.
Apgalvot tādu nevar izteikt apgalvojumu. Tas nav tā īpaši atsevišķi vēl pētīts arī, bet arī ekomarķējumu esošu produktu var jūtīgam cilvēkam izraisīt.
Mm. Bet šeit es saprotu, ka vienkārši mammas ir gājuši cauri ļoti daudziem produktiem un beigās ir atraduši tos, kas faktiski alerģiju neizraisa. Visdrīzāk, kas varētu būt tā jūsu.
Jā.
Paklausīsimies kādu klausītāju arī. Lūdzu, jūs varat jautāt?
Jā, es vienkārši zvanu, ka pat esmu izmēģinājusi visādus pulverus, tieši veļas pulverus, un tomēr es esmu konstatējusi, ka bioloģiskie pulveri ir jāņem daudz vairāk. Tieši tas pats mūsu kastanis, viņš jāņem 5 reizes vairāk, es nopirku Arielu, es vienkārši vairs nespēju iegādāties tik daudz, man paka tik ātri ir tukša un nopirku Arielu, man tieši 5 reizes mazāk ir jāņem uz to pašu veļas daudzumu, lai veļa izmazgātos. tīra. Un tad... Tomēr arī tāpat arī trauku mazgāšanas līdzekļi. Nu, fērī pietiek tiešām vienu pilienu, bet es pērku tos ekoloģiskos, un tur vajag krietni vairāk, lai noņemtu taukus, un tā nav taisnība, un man daudzi paziņas, tāpēc ir pārgājuši vai toaletes podu tīrīt, vienmēr tie stiprie ķīmiskie vajag ļoti minimāli, bet tos vajag, nu, citreiz ir tā, ka tādu lielu daļu no pudeles noliet un nepietiek ar to, ka, kas tur uzrakstīts.
Labi, jā, paldies.
Jā, visu labu.
Un visu labu. Nu tā, nu tādi ir novērojumi, tādi ir praksa, pieredze.
Nu, negluži gribētos piekrist, jo arī dzen ūdens temperatūra, kādā mēs mazgājām traukus, ir ārkārtīgi svarīga. Un, jā, tas...
Jo karstāk, jo labāk, jā?
Nu, protams, jā. Siltāks ūdens, jo labāk, jo tas arī palīdz šķidināt šos tauku slāni vai netīrumus, uz kas uz šķīvi. Attiecīgi par pieminēto līdzeklī, jā, arī augstā ūdenī mazgāt, tāpēc, ka ir, nu, diezgan... nu, šī te ķīmiskā iedarbība ir diezgan aktīva, bet arī dzen, nu, tas nozīmē, ka ne tikai uz trauku, bet arī dzen uz rokām ir aktīva pār veļas pulveriem, pār pieminētajiem. Jāsaka, ka nu, atkarībā kādas krāsas veļa tam mēs mazgājam. Ja mēs to pašu gaišo veļu mazgājam, jā, ar laiku mazgājot, jo tas ir svarīgi arī, kurā vietā cilvēks atrodas, un ūdens cietība arī ir ļoti ietekmējošs faktors. Veļas atmazgāšanai, tad daļai no veļas pulveriem tiek pievienoti optiskie balinātāji, kas mums rada ilūziju, ka tā mūsu veļa nu, ir
spoža
un tīra. Un,
bet tur tāda kāpiņa tiek speciālus?
Nu, tur ir dažādi tie tā paņēmieni, kā ienes iekšā, bet tas ir optiskais balinātājs, kas mums rada ilūziju par to, ka šī veļa ir tīrāka nekā tas, kuram nu, nav šī optiskā balinātāja klāt. Un tāpēc ar to sanāk, nu, kad mazgājam vienreiz, otrreiz, trešoreiz, ja, un tad paliek pelēcīgāk, iegūst pelēcīgo toni, bet tas arī no krāsām ir atkarīgs, jo, piemēram, tas, ko man sanāka vecmāma mācīja, nepērc dzeltenas drēbes, jo dzeltenas drēbes ātri nomazgājās, viņas ātri paliek palēks. Tā kā tas ir, nu, tāds jau arī ar tiem senākajiem līdzekļiem.
Nekas īpaši nav mainījies, jā, pēc būtības. Jā.
Jā, un tur pieminētais veļas mazgāšanas līdzeklis, viņam nav Eiropas Savienības ekomarķējums. Viņu nevar uzskatīt par, viņš iespējams ir paredzēts nu, īpaši izstrādājumu.
Nu, zaķis, varbūt ierakstīts dabisks līdzeklis un tā. Nu,
jā, jā, bet tiešām skatāmies marķējumu. Un tad var... Es arī esmu meklējusi starp nu, tīrīšanas līdzekļiem, kurš manuprāt, iztīra labāk. Protams, ir atšķirības starp ražotājiem. Bet...
Viennozīmīgi ir atšķirības, un arī, dzen, nu, tiksim, labi, bez tirniecības nosaukumiem, bet ir jāskatās, kam tad ir piemērots. Nu, ja es nopērku mazgāšanas līdzekli, kas ir domāts vilnai, vilnas izstrādājumiem, tad noteikti, ka palagus es ar to nemazgāšu, jo tas nav domāts palagiem, bet tāpat laikā nu, vilnas izstrādājumiem ir ļoti labi. Un arī, dzen, ja mēs esam sākuši par veļas mazgāšanu runāt, tad, piemēram, man nav īsti saprotama, nu, es nespēju atrast pamatojumu, kāpēc mums ir veļas mīkstinātāji. Nu, nemāku saprast, kāpēc mums ir veļas mīkstinātāji.
Tāpēc, ka patīkam tas ir. Uzvilkt, nezinu, vai duielīt paņem tādu mīkstāku, nu, tur tā.
Nu, jā, tās ir sajūtas, bet tīri no liederības, no tā, vai tas rada tīrāku mūsu veļu, nerada, viņš tikai atstāja kaut ko vēl no tās ķīmijas uz mūsu veļu. Sajūtas, jā, bet tās sajūtas var panākt, nu, izguldināt pēc tam
tā paša. Tās sajūtas ir ļoti svarīgas, un tūlīt izstāstīšu gadījumus mūsu dzīves. Tā tad bija iespēja, nu, šeit uzņēmīgi uzņēmēji dabūja faktiski no, pat taisno no ražotāja polijas veļas pulveri. Un tur bija nu, tas, ka nedrīkst izmantot šī ļoti labi zināmā zīmola nosaukuma, pirmkārt nevarēja izmantot, bet tiešām rūpnīca bija tā pati. Plus vēl tam visam vēl tur pāris lietas, kas nebija pieliktas klāt. Viens no tam bija aromatizētājs.
Mm-hmm.
Nu nav, bet toties tev uzreiz ir gandrīz pa 40% lētāks veļas pulveris. Un, nu, kundze mājās negribēja vairāk šādu pulveri, tāpēc, ka, lūk, šīs aromatizators nav, un tev tāda pirmā uzvilkšanas reize, lai tev tomēr smuks maržot, un viss, un paliekam tomēr pie vecā dārgā, un turpināsim lietot šādu.
No par tām smaržvielām arī, dzen, ir jābūt ārkārtīgi rūpīgi, jo tieši smaržvielas var būt par cēloni, viens no cēloņiem un dažādām alerģijām. Un līdz ar to tad, nu, jā, protams, ka mums gribās, lai tur smaržo vai lavandas, vai citrusi, vai vēl vēja brīze, vai vēl kaut kas, jā. Bet tas vienmēr īpaši, ja mājās šie alerģiskie cilvēki, ja ir noslēdz alerģiem, es ieteiktu ļoti stingri pārdomāt par to, cik tad lielā mērā mēs, jo reizēm ir tā, ka tie paši veļas mazgājumi, mikstinātāji ir, ka tu ieeji telpā un tu vienkārši nevari tur atrasties, jo tur ir kāds tā samazgājis to veļu, ka tev liekas, ka tu esi attaisījis pulverpaku.
Bet tas ir kam ir, tas svarīgi.
Jā, ir, jā, bet jā. Tas traut, nu, ja mēs par smaržām runājam, jā. Tad, nu, ir jau arī valsts, kas sāk ierobežot par to, kurās vietās tu drīksties sasmaržojas un kurās vietās tu nedrīksties sasmaržojas. Es tā, ka tu pārlieku lietojot šos smaržojošos vielas, tu vienkārši ietekmē citus cilvēkus un rada viņiem diskomfortu. Jā.
Vienīgi kā to izmērīt pēc tam.
Tad izmērīt to mēs nevaram, bet tas ir uz sajūtām.
Jā, nu vēl vienu klausītāju uzklausīsim. Maz laika mums paliek, bet zvanu mums šobrīd ļoti daudz. Lūdzu!
Labrīt!
Labrīt!
Tāpēc joprojām sodiumu laurens sulfātu liek gan šampūnos, gan citās lietās, pat Latvijā ražotās dārgās ziepēs. Kad pie jums radio pirms jau gada vai pat vairāk speciālisti teica, ka tas ir ļoti kaitīgs, kas ne tikai izraisa galvas ādas niezi, bet veicina baktēriju iekļūšanu ādā. Mm-hmm. Bet joprojām ražo joprojām un liek klāt šo te kaitīgo vielu.
Jā.
Paldies!
Mm-hmm.
Nātrija laurens sulfāts. Sodium būs angliski. Ja, nātrija laurets sulfāts ir virsmaktīvā viela, kurai ir kairinoša iedarbība. Tad lielā koncentrācijā tad arī pat kodīga viela. Un kopā vēl ar citām vielām tad notiek šī attaukošana. Tāpēc arī tas ādas kairinājums ir. Un šīs nātrija laurets sulfāts ir lēta izejviela.
Kas ir pamatā?
Kāpēc tiek, tad līdz ar to, ja mēs izvēlamies priekš sevis produkts, ja mēs zinām, ka mums ir kairinājums, tad nu, nepērkam ar šo nātriju laurets sulfātu, pērkam citus, kuros ir, teiksim, tur kokos,
kaut kas cits,
jā, aizvietots.
Bet līdz ar to krietni dārgāks.
Jā, nu, cena, protams, atšķirīs, bet nātriju laurets sulfātu viena no lētākajām virsmaktīvām vielām, kur liek iekšā.
Un es pieļauju, ka tāda ir neviens vien tāds
ķīmiskais savienojums. Jā, bet tas kairinājumam tas ir atkarīgs par daudzumu, cik bieži un kādā, cik daudz mēs to arī šampūnu liekam sev galvā, ja mums ir jūtīga āda, neizmantojam.
Mm-hmm. Nu labi, tagad paskriesim cauri ar mājaslapas jautājumiem. Klausos raidījumu, vienlaikus pētu dažādas mazgāšanas līdzekļu iepakojumus, bet nevar saprast, kāds vizuāli izskatās tas eko marķējums. Nu, tad saucam gulbītes, tad jau tā otrā pusē, ka būs, tas būs Vācijā, viens no zīmoliem, jā.
Jā, sāksim varbūt ar, tāpat, nu, ar Eiropu, ir Eiropā EU Eco Label, un viņš izskatās tādu, vēl tādu puķīti, un jā, ja ieguglējam EU Eco Label, tad attēliem attēlos viņiem
vajadzētu padarīt. Un ir rakstīts lielie divi burti EU, tad ir lielais E, un tad CO Label.
Jā. Tas ir tāds, nu, Eiropā numur viens, bet tas nav, protams, senākais marķējums, pats senākais, un pasaulē pirmais eko marķējums ir Vācijas zilais eņģels. Viņš mums plauktos būs nedaudz retāk, bet šur tur ir jau sastopams arī Blue Angel angliski, ja var atrast meklētājos arī. Tas ir jau no 1972. gadā šī te marķējuma schēma darbojās. Pat viņu var pat atrast kādreiz būvniecības izstrādājuma veiklos. Piemēram, esmu redzējis arī laminātu, un tas nozīmē to, ka tas tam laminātam nebūs tik daudz tās vielas, kas izgros. Ja. Un tad ir numur 3, kas Latvijas tirgū ir biežāk sastopams nekā eņģels, ir Nordic Swan, ja, Nordic SW Swan, arī var palīdzēt internetu pārlūku programmas, lai atrastu, un tur tāda apaļša simbols ir tāda tā stilizēta uz zaļu gulbi. Nu, šie būtu te top 3 marķējumi,
kas pie mums ir tirgu atrodami.
Protams, var pameklēt vēl plašāk, bet šeit arī rūpīgāk neuzķerties uz zaļmaldināšanas āķa.
Jā,
jo kādreiz pašiem ražotājiem patīk izstrādāt savus marķējumus, Viņus uztaisīt arī kā kaut kas ir certificēts, kaut kāda no vielām, bet, nu, ja, protams, lielajā šampūna pudelē, ja man ir tur tikai viena bioloģiski vai organiski certificēta, nezinu, kaņepi, ja, nu, tas man uz kopējo...
Nenozīmē, ka vispārējais produkts arī būs tieši tāds pats.
Absolūti, absolūti, ja, tā kā mēģinam būt vērīgi, jo, protams, kad, nu, nesnauž, marketings nesnauž, un, ja mēs ieejam veiklā un iedomājoties, tad milzīgais preču un produktu klases, par kuru mūsu vecāku un vecāku varēja tikai sapņot, ja? Tad mēs ieejam, ir šampūnu iela, ir veļas pulveru iela, ir traukumazgājuma līdzekļu iela, ja? un protams, kad, ja mums ir jāizvēlas starp 40 produktiem viens, tad marketings darbojas uz pilnu klapu.
Nu, tur jā, tad jā, rokas tiepsies tā, ko mēs esam redzējuši
jā,
reklāmās.
Tāpēc esam vērīgi un labāk meklējam ekomarķējums.
Mm-hmm, tā. Interakstā skeptiski liels bizness, ļoti liela nauda, tāpēc nav ko cerēt, ka kaut kas ātri var mainīties. Ja Dānija ir veikusi pētījumu un atzinusi par kaitīgu, tad kādēļ vēl jātērē lieka nauda, lai vēlreiz par to pārliecinātos? Nu, jā, tas jautājums ir. Jā,
nu, Dānija veikusi ir pētījumu par talātiem. Viņi ir, nu, tagad vairāk ir tur atsevišķi kosmētiskie līdzekļi, mēs tā kā, kuros ir aizliegts un bērnu produktos ir aizliegts, tāpēc, ka tur vienmēr arī izvērtē šo te uzņemšanas ceļu, tātad mums bērniem viss iet caur muti, līdz ar to arī dzen tas papildus. Un ir jau arī iniciatīvas, kas ir iesniegts Eiropas komisijā, un ir vielas, kas ir aizliegts, bet kā jau minējām sākumā, kad tikko to vienu aizliedz, tur uzreiz viņš tā kā ar pūķis ar daudzām galvām, tu vienu nocert un nāk daudz citas vietā. Jā.
Nu jā, te vēl ļoti specifiski arī jautājumi man ir traks par to, ka pat arī vidē ir draudzīgi universāli veikali, respektīvi lielveikali ķēdes, ik pa brīdņam tirgo, piemēram, pannas ar pfas, bet nosauc to savādāk, tāpat tenzīti visādos mazgāšanas līdzekļos ir ar zīmoliem un patērētājiem, īpaši Latvijā nav nekāda iespēja saprast, kas ir biocīds un tur ir izmantos, respektīvi, nu jā, nosaukums kaut kāds ir, bet kas tālāk atšifrēts ir diezgan grūti, par to mēs nedaudz
biocīdiem jau arī ir savs regulējums un jebkurš biocīds ir jāreģistrē un tātad ir biocīda atļaujas numuram ir jābūt uz etiķetes virsū. Tas, nu, jā. Mm-hmm. Tur arī ir savu likumdošanu.
Nu, vēl traks vienkārši aizsardzība no jebkuriem arī dabiskiem līdzekļiem ir cimdi.
Jā.
Tādā veidā, jā.
Nu, cimdus pavisam noteikti, īpaši, ja mēs zinām, ka mums ir jūtīga āda. Ja mēs ķeramies klāt, tiksim, ja mums ir tīrības diena mājās un mēs visu, kas ir visas virsmas tīram, tad noteikti izmantojam cimdus. Bet pēc tam, pēc cimdu lietošanas, noskalojot rokas, neaizmirstam sasmērēt ar krēmu.
Mm-hmm. Nu, un vēl tur pēc tam arī raksta, ka mazgāja trauks ar ūdeni 60 grādu un laikam vairāk drosku, un trauki ir tīri tikai īpaši taukainos ar līdzekli. Nu, vienīgi 60 grādu, tur diezgan nepatīkam.
Nu, ja ir cimdi, tad biezie cimdi, tad var just un... Jā. Sievietes roka ar laiku arī cienu pierot pie karstām lietām.
60 grādiem arī, jā. Tas
ir drusiņi dedzinoši, bet jā.
Mm-hmm. Tad seniors mums vēl raksta, ka jau vairākus gadus visu veļu mazgāja ar ziepju riekstiem.
Jā, tas ir viens no tādiem, nu, eko pie eko daļas skaitās, tā kā drīzāk augu produktiem arī veļai izmazgā.
Bet, nu, ļoti pozitīvi esot tā ietekme uz daudzām citām lietām.
Jā, tā laba alternatīva varbūt, jā.
Nu, vēl māmiņa raksta par to, ka sintētiskās smaržvielas vispār būtu jāaizliedz. Autostikla līdzekļiem ir briesmīgas smaržas, visai ģimenei automašīnā kļūt nelabi ar galvas reiboni.
Tas ir par jautājums par devu.
Jā.
Un tāpēc arī dzen šie te automašīnās, nu, tie, kā es saku, smirdiklīši, nu, nezinu.
Tu par tām eglītēm runājāt?
Eglītes un viss kaut kas, ne tikai eglītes.
Bet arī ir iebūvēt speciāli aromatizātori, kur ir šķidrā veidā, tur tādu flakonu tiek likt iekšā.
Nu, jā, flakonu, bet tu jau vari nelikt to flakonu iekšā. Nu,
tas gan,
tāpēc,
jā.
Ka, nu, tev pastāv iespēja, kur ielikt viņš ir, bet tev jau nevajag viņu likt.
Nu, stikla tīrāmajos liekas, ka tur nekāda aromatizātori netiek likt. Tur,
ne, tur ir smaržvielas. Tur ir spirts, jā. Tur ir smaržvielas, jo reizēm mums ir, jā, kad smaržo pēc melonēm, smaržo pēc nu, tādu āboliem, jā, ir šī aromāta, kas tiek likt iekšā, bet atceramies arī, dzen, ja mums raksta, kad ir no augiem iegūts tāds un tāds, tad tas, kas ir iegūts no augiem, jebkurā gadījumā, teiksim, citrona miziņa, tur jebkurā gadījumā ir iekšā atkal ķīmiskās vielas, kuras vai nu mēs sintezējam, vai nu mēs dabonam no augiem. Un mēs šo aromātu jūtam. Un nav nozīmes, vai tas ir no auga, vai tas ir sintezēts, ja mums ir alerģijas, tad mums ir alerģija. Nu, tas jānovalk, ka tas, kas ir no auga, būs tagad tas pats labākais, un tas, kas ir ķīmiski sintezēts, būs sliktākais. Nē,
tā atrezumēšu divas lietas. Pirmkārt, skatāmies uz šo eco-label, respektīvi uz dažādiem zīmoliem, ja, kas pierāda to, ka tomēr šis produkts ir vidēji draudzīgāks, un otrs ir samērīgums. Nu, to, ko varam nobērst, to nobērstam tā fiziski un to sadzīves ķīmiju lietojam pēc iespējas mazāk. Ja? Apmēram tā. Ekodizaina komitejas centra eksperte Ilze Neimane un Rīgas Stradiņu universitātes darba drošības un vidas veselības institūta higiēnas un arodslimību laboratorijas vadītāja Inese Mārtiņsone bija kopā ar mums. Paldies, dāmas, par sarunu. Rīt tad pie tādas arī ganda nopietnas lietas redz izrādās, ka vētri gājas pāri jūsu mājai. Nam pārvaldniekam vajadzētu apsekot pēc tam šo māju. Vai tas tiešām šādi tiek pildīts? Par to tad rītdien raidījumā un daudzām citām lietām, ko nam pārvaldniekam būtu jādara. Līdz rītam atā.
Dzīvot. Mūsdienu Tautas mūzikas apvienība Rakstu raksti un orķestris Simfonieta Rīga ar unikālu programmu noslēgs Dzintaru koncertzāles vasaras sezonu. Koncertā dzirdēsim tautas dziesmas Imanta Kalniņa, Jura Kulukova, Marta Kristiāna Kalniņa apdarēs un populārākās Rakstu raksti dziesmas jaunā skanējumā kopā ar orķestri Simfonieta Rīga. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Tiekamies 2. septembrī Dzintaru koncertzālē.